Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama ću biti danas sve do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra profesorka, doktorka Nadica Miljković, profesorka biomedicinskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Nadice, dobar dan, hvala što ste izdvojili vreme i došli da budete danas sa nama.
Dobro jutro, Tamara, i hvala što ste me pozvali da budem vaš gost.
Pričat ćemo danas o brojnim temama. Mi smo ovako ovdje, da kažem, ambiciozno na nekoliko papira pripremile i teze i pitanja. Povoda, naravno, ima mnogo i konferencija koja je nedavno održana na Elektrotehničkom fakultetu, ali svakako i aktuelna pitanja koja se tiču i problemi koji se tiču slobodnog softvera, toga zašto je važno da ga zapravo koristimo i u obrazovanju i u praksi. Pričat ćemo o tome na koje načine se slobodan softver, da kažem, i otvoreni hardver promovišu na fakultetu u Beogradu i o ženama u elektrotehnici i računarstvu. Ovim razgovorom, ovim, da kažemo, posljednjim, ali ne najmanje važnim segmentom, naravno, jednako važnim, nastavit ćemo seriju razgovora koje smo započeli u jednoj od prethodnih emisija Digitalne ikone, gde zapravo govorimo o ženama u IT-u iz različitih uglova. Danas ćemo se nešto više osvrnuti na jedan istorijski kontekst, ali tako ćemo je pričati i o ovom savremenom trenutku. Ali da krenemo redom, Nadice, ako bismo krenuli redom, pre nego što postavimo pitanje zašto je važan slobodan softver i tako dalje, predlažem da kažemo, da objasnimo zapravo šta je slobodan softver, šta je otvoreni hardver i neki primer možda da navedemo da bi prosto bilo jasnije našim slušalcima o čemu mi danas pričamo.
Pa hvala vam na ovom uvodu i na pitanju. Slobodan softver je softver koji po svojoj definiciji omogućava 4 slobode. Prva sloboda se sastoji iz toga da može legalno da se koristi u bilo koje svrhe. Druga sloboda da može da se kopira i proučava. Treće, da može da se menja, na primjer, za potrebe unapređenja programa na korist cijele zajednice, tako reći svih ljudi. I četvrta sloboda se odnosi na to da slobodan softver može da se deli bez ikakvih restrikcija. Obično ovi koji definišu slobodan softver kažu da je razlog tome da bi se pomoglo drugim ljudima. Ako pogledate šta stoji sa suprotne strane slobodnog softvera, to je vlasnički softver ili, što bi se reklo na engleskom, proprietary software. I on ne omogućava takve slobode. Ono gde dolazi vrlo često do zabune, to je na engleskom jeziku, zato što termin free označava i slobodno i besplatno. Pa se vrlo često slobodan softver kaže da je besplatan, ali potrebno je praviti tu razliku. On iako jeste besplatan, znači korisnik ne mora da plati za njega nikakvu cenu, on zapravo omogućava ove 4 slobode. Postoji besplatan softver koji ne omogućava ove 4 slobode, tako da ima tu različitih kategorija. Na engleskom jeziku vrlo često termin free umjesto tog termina koriste španski termin libre, da bi nekako ukazali na to da se radi o slobodama. Također, pored slobodnog softvera, definiše se i otvoren hardver koji ste spomenuli i otvoren hardver zapravo podrazumeva da postoje odgovarajuće šeme i odgovarajuće uputstva na osnovu kojih svako ko želi, a imate komponente koji, iz kojih se sastoji hardver može da ga napravi. Znači, recimo, neki uređaj koji može da se napravi, na primjer, za merenje temperature bezkontaktno. Znači, da vi otvorite prosto tu šemu, date instrukcije kako da se, odnosno uputstva kako da se sastavi, i onda neko može na osnovu toga slobodno da sastavi takav hardver. E sad, što se tiče samih primjera, kada pričamo o softveru, ja sam negde odabrala da krenem od najpopularnijeg, to je tekstualni editor. Mi vrlo često koristimo vlasnički softver, kao što je Microsoft Office, ali recimo postoji i slobodan softver LibreOffice, za koji korisnik ne mora da ga kupi, ko želi čak može, i ko je, da kažem, programerski obrazovan, može i da učestvuje u menjanju samog, samog tog softvera, to jest okruženja i tog editora, i da učestvuje u dodavanju opcija, ili čak da se javi na forumima i da kaže meni se ovo ne dopada, hajmo to, to da promenimo. Za ove koji se možda bave programiranjem, ili koje to zanima, postoji veliki broj programskih jezika koji se ubrajaju slobodan softver, kao što je to, na primjer, Python, R, Julia, Arduino programsko okruženje koje je povezano sa otvorenim hardverom, takođe je slobodan softver. To je možda i idealan primjer. Arduino razvojne pločice su jedan od najpopularnijih primjera za otvoren hardver, i koriste se naširoko i u obrazovanju, i koriste se čak i u nauci. E sad, vrlo
često... Da damo neki konkretan primjer kako izgleda kada se koriste u nauci.
Aha, pa vi možete da koristite te Arduino pločice, pošto one dolaze kao odštampane na jednoj, to se zove printed circuit board, odnosno štampana pločica na kojoj imate odgovarajuće kola i odgovarajuće čipove, kojima možete da programirate funkcionalnost, i vi za tu pločicu možete da vežete, recimo, odgovarajuće senzore i da merite, na primjer, temperaturu, da merite vlažnost vazduha, da merite pritisak, ili možda specifičnije, pošto se ja bavim biomedicinskim inženjerstvom, da merite i neke biosignale, na primjer EKG, ako je, na primjer, to od nekog interesa.
Ali sada za to o čemu govorite, rekla bih, je potrebno naprednije znanje, dakle, za otvoreni hardver. Ovo što ste prvo pomenuli, što se tiče otvorenog softvera, to se nekako čini jednostavnije, da i neko ko je laik će umeti da nešto možda promeni, da podeli, ako ništa drugo, informaciju o besplatnom i slobodnom softveru.
Da, upravo ste u potpunosti. Znači, hardver je više namenjen, da kažem, korisnicima ili korisnicima koji su napredniji, ili prosto inženjerima, a softver koristi svako ko ima računar, ko ima mobilni telefon ili nekakav drugi uređaj u kome se nalazi. Eto, ja sam spomenula tekst editor, ali imamo gomilu programa koje posjedujemo, mislim.
Jasno, a kada ste pomenuli, recimo, LibreOffice ili neki drugi koji su, da kažemo, besplatni i otvoreni, nekako se čini da većina nas, većina korisnika zapravo koristi ove vlasničke, ove, da li sad plaćene ili ove, ali u svakom slučaju da se to se tiče zapravo navike najviše, jer obično i kada sugerišete, recimo, nekome, pa hajde preuzmite ove slobodan softver, besplatan je, ljudi najčešće kažu, pa šta će mi, mislim, koristim, ne znam, na primjer, nećemo sad da reklamiramo Microsoft, ali pola života koristim Word, i šta onda odgovoriti, koje su prednosti slobodnog softvera, ključne?
Da, prva stvar je, treba uvijek biti legalan. to je jedna od stvari, pa ako hoćete da budete legalni, onda se prvo nameće i ovo pitanje cene. Znači, koliko vas košta preuzimanje besplatno sa interneta LibreOffice i koliko vas, recimo, košta plaćanje neke licence. To je jedno pitanje, a drugo pitanje, slobodan softver pripada zajednici. Vlasnički softver pripada privatnoj kompaniji. I sad, ako uzmemo taj konkretan primer tekstualnog editora, možda ste i vi čak iskusili da ako, recimo, vam neko pošalje fajl koji je snimljen u novoj verziji, vi u staroj možete da otvorite, ali recimo neka podešavanja ili slova su vam spojena ili vidite da to baš ne funkcioniše najbolje. E, to verzionisanje, na primer, softvera je u potpunosti u rukama privatne kompanije i vi na to nemate uticaja. Vi nemate uticaja na to da u zajednici nekoj doprinesete, recimo, ako ste sad napredniji korisnik, pa umete da razvijate takve softverske alate i vi znate da tu nedostaje jedan padajući meni koji bi baš bio savršen. To ne možete da radite sa vlasničkim softverom. A ako imate slobodan softver, to možete da uradite. Ali iz ugla običnog korisnika, ja mislim da to što slobodan softver je otvoren, koristi zapravo otvorene formate, je jako važno. Jedan od najvažnijih dokumenata, na primjer za mene, je potvrda univerziteta da sam izabrana u zvanje vanrednog profesora. I ta potvrda u sebi sadrži par spojenih reči, koje su verovatno rezultat tog verzionisanja. E sad, ja ne vidim to kao neki poseban problem, ali ono što bi potencijalno mogao da bude problem, to je šta za 100 ili 200 godina. To je recept privatne kompanije koja određuje na koji način se formatira jedan dokument i da li ćete vi sa novom verzijom da dobijete spajanje reči kada ga otvorite u staroj verziji i da li će taj softver da postoji, da li će, recimo, ako njim, oni više ne budu imali interes da ga proizvode, samo da ga ugase i da niko više nikad ne dobije, da kažem, alat u kome vi možete da otvorite vaš dokument koji stoji u nekoj arhivi negde.
Pa tu se onda poslije i ozbiljno pitanje upravo ovoga što ste sada rekli, a to je arhiviranje. Tako. Dakle, kako arhiviramo naša dokumenta danas da bi nas sačekali u nekom periodu koji dolazi tek?
Da, to jeste ozbiljno pitanje. Ja ne mogu, nisam možda najbolji sagovornik za to pitanje jer se ne bavim toliko arhiviranjem dokumenta, ali mogu da vam kažem na svom ličnom primjeru ili ako hoćete da uzmete primjer nekog naučnika, inženjera. Znači, svako od nas bi voleo da otvori i da može da edituje, na primjer, svoj diplomski rad od pre, da ne kažem koliko godina, ili svoj maturski rad. I sad se postavlja pitanje da li vi možete, ako ste to napravili, taj dokument u vlasničkom softveru, više njega da otvorete i da editujete. To je takođe i pitanje tih otvorenih formata i, da kažem, na neki način jednostavnim jezikom otvorenih recepata kako taj jedan dokument može da se ponovo otvori i da se ponovo menja kroz nekakav softver. E, slobodan softver je tu idealan jer on dolazi sa otvorenim formatima i dolazi sa tim nekim, da kažem, dodatnim pogodnostima koje vlasnički softver nema, jer prosto ne kažem ja da su oni sa vlasničkim softverom krivi, da se razumemo. To je poslovni model koji tako i izgleda. Mislim, njima je u interesu profit, što je normalno, to su privatne legalno kompanije. Tako je, i njima i u interesu da vi želite svaki put kada kupite jednu verziju da poželite da kupite ovu sledeću ili da prosto nemate izbora. Da.
Vi ste, da kažem, rekli između ostalog da mnogi slobodan softver zapravo porede sa slobodom govora.
Jeste.
I dostupnost izvornog koda je, kako vidimo, od presudnog značaja i za obrazovanje i za nauku i za očuvanje ukupnog našeg nasleđa.
Da, pa vrlo često pri definiciji slobodnog softvera, oni kada, onu razliku koju sam spomenula s početka, kada hoće da naprave između toga da je free, zapravo libre, sloboda, a ne besplatno, oni kažu free as free speech. I mnogi gledaju svoj programski kod kao svoj govor, zapravo, kao slobodu govora, slobodu pisanja koda i slobodu deljenja tog koda. To je negde se nalazi u definiciji samog slobodnog softvera. I da, oni vrlo često koriste to poređenje na engleskom not free as free beer. Znači, nije besplatno kao besplatno pivo. Da, to ćete naći u svim izvorima za slobodan softver na internetu. A dostupnost izvornog koda je jako važna. Ja ću, recimo, na primjeru programskih jezika uzeti jednu vrlo jednostavnu funkciju koju imate ugrađenu, da kažemo, tim svim programskim okruženjima. To je funkcija za usrednjavanje brojeva. Mi svi znamo, mislim, kako da nađemo srednju vrednost brojeva i neko koji ole zna da programira. Znači, malo samo da je pismen, može da napravi takav kod. Ali zamislite da je to neki daleko kompleksni algoritam koji se krije iza neke funkcije koja se zove min, na primjer, na engleskom, u programskom jeziku. Ako radite u vlasničkom programskom jeziku, vi osim ako to ta, da kažem, privatna kompanija nije poželjela da vama bude dostupno, vi nemate načina da dođete do toga kako je implementirana ta funkcija. Što je tajna za vas, kao korisnika, kao programera, na primjer. A ako radite u slobodnom softveru, vi, to je jedna od onih sloboda o kojima smo pričali. Znači, vidite kako možete da otvorite sadržaj te funkcije koju koristite, da vidite kako je ona implementirana, možete da je menjate i možete dalje da je distribuirate. Naravno, ako je neki programski jezik slobodan za one najnaprednije korisnike, vi od tog programskog jezika možete i svoj programski jezik da sastavite, da pristupite upravo tom izvornom kodu. E sad, zašto je to važno za obrazovanje? Pa zato što ne želimo da te funkcije koje primenjujemo, na primjer, u inženjerstvu, budu crna kutija. Znači, mi želimo da znamo, i to ono što učimo studente, šta se, i studentkinje, šta se zapravo nalazi unutar te funkcije, kako je ona implementirana, zato što vi treba da razvije, zapravo ja tako vidim svoju ulogu, da školujemo ljude koji će biti sposobni da imaju kritičko mišljenje i da ako smatraju da nešto ovi pre njih nisu dobro implementirali, da umeju to da naprave bolje ili da unaprede.
You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. Eyes behind shades, this necklace the reason all of my dates been blind dates, but today I got my Ferrowiz girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel, it's trippy how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is during Sex in the City. She gets Carrie fever, but soon as the show's over, she's right back to being my soldier, cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both of us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hov and B. Holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend.
That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.
Me and my girlfriend. Down the ride to the very end.
The one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we comfy at with no BS. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermes birthday bag, Manolo blind Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear Burberry to swim, and I don't have to worry. Only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.
Me and my girlfriend. Down the ride to the very.
All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.
Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
Talk to me.
Me and my girlfriend.
Down the ride to the very end. It's me and
9 sati i 19 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama ovoga jutra profesorka Nadica Miljković sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pričala smo u ovom prvom delu, Nadice, o slobodnom softveru, o tome šta je slobodan softver, šta je otvoreni hardver. Ono što je ostalo još da kažemo, da predstavimo, to je i otvoreni kod. I to je nešto što se, da kažemo, često u komunikaciji može čuti, pa to je otvoreni kod. Šta je zapravo otvoreni kod?
Da, postoje dva termina. Srpski prijevod bi bio slobodan softver i softver otvorenog koda, a na engleskom to je free software i open source software. Prosto slobodnim softverom se bavi Fondacija za slobodan softver, koja je neprofitna i čiji je cilj da promoviše slobode koje zapravo slobodan softver omogućava. Međutim, pored nje postoji inicijativa za otvoreni softver, koja promoviše otvoreni softver i bavi se njegovom definicijom. To je, da kažemo, nekakav njen cilj. E sad, po nekim svojim osnovnim načelima u vremenima kada su nastajale ove dve, da kažem, fondacija i inicijativa, pošto nisu istog tipa, postoje veliki istorijski sukob na toj razini, da zapravo definicija slobodnog softvera nije ista kao definicija softvera otvorenog koda. Međutim, danas se taj sukob na neki način smatra završenim, zato što iste licence se podrazumevaju i za jedan i za drugi softver. I da bi se na neki način pokazala pomirenost ove dve grupe, uveden je novi termin koji je dostupan, recimo, i na Wikipediji i svuda na internetu, ali vrlo često ta pozadina kako je došlo iza tog termina i priče nisu dostupne. To je FOS, ili Free and Open Source Software, slobodan i softver otvorenog koda, da se nekako pokaže da su sada ova dva udruženja pomirena. Znači da su Fondacija za slobodni softver i Inicijativa za otvoreni softver zapravo sada imaju iste ciljeve. Tako, imaju iste ciljeve, da. Drugi ljudi ih vode. Inicijativa za otvoreni softver je nekako više se okrenula ujedno i ka otvorenom hardveru, dok čini mi se, iako se otvoreni hardver spominju u Fondaciji za slobodni softver, oni su ipak dominantno posvećeni softveru.
Rekli ste da je važno pitanje licenca. Dakle, pravni dokument koji zapravo daje dozvolu i definiše te neke uslove, jel tako, pod kojima softver možemo da koristimo. Zašto je to važno? Zašto je to važno, recimo, za nas kao prosečne korisnike?
Pa, licenca je jedan i za mene teško čitljiv dokument u pojedinim situacijama. To je jedan pravni dokument i zapravo je to koji daje dozvolu i definiše uslove pod kojima neki softver može da se koristi. I ako je priključen slobodnom softveru, on bi trebalo, i softveru otvorenog koda, trebalo bi da podrazumeva one četiri slobode. Znači da softver može legalno da se koristi bilo koju svrhu, da se proučava, da se menja i da se deli bez ikakvih restrikcija. Postoje neke poznate, da kažem, licence kao što su GNU GPL, ali postoje neke, da kažem, manje poznate licence. I upravo su te licence razlog zašto je došlo do onog pomirenja na razini slobodnog softvera i softvera otvorenog koda. Ako vidite, recimo, da je neki softver podeljen pod tom slobodnom licencom, ili da tamo piše ovaj softver ima free and open source licencu, to znači da smete slobodno da ga koristite i da ne morate nikog ništa da pitate i da ne morate da platite. I da niko neće da bez vaše dozvole, na primjer, menja verziju ili dodaje neke pogodnosti ili menja način na koji otvaramo i čitamo naša dokumenta.
E sad možda da navedemo neki ponovo konkretan primjer. U prethodnom delu emisije pomenuli ste Arduino, pa da prvo kažemo, predstavimo šta je Arduino ukratko za naše slušaoce koji se nisu susreli sa njime.
Da. To je, Arduino je zapravo kao jedna od ideja nastao u Italiji oko jedne grupe inženjera, koji su želeli da kažem taj elektroničarski deo sastavljanja kola, elektronskih kola, merenja nekih signala, znači vrlo jednostavan recimo primjer šta možete od toga da napravite, možete da uzmete senzor svetla i da kada detektujete da recimo ima manje svetla kao što danas nema tako puno sunca, da upalite svetlo u nekoj prostoriji automatski. Znači da možete da napravite pomoću takvih elektronskih kola i pomoću softvera koji upravlja elektronskim kolima, recimo jedan mini uređaj koji će da detektuje osvetljenost prostorije i da vam pali svetlo. Da kažem, to je neki najjednostavniji primer. Ono što su oni prepoznali tada, prepoznali su da je za neke prosečne korisnike ili da kažem za hobiste jako nezgodno da sad oni sami vezuju te šeme iako su uputstva dostupne, i oni su napravili jednu pločicu u kojoj su te šeme uvezane i koja zapravo ima USB konekciju za jednostavan rad sa računarom. Znači vi jednostavno povežete tu pločicu sa računarom i možete da koristite neku njenu jednostavnu funkcionalnost, da palite neke lampice, gasite te lampice i tako. To je, da kažem, najprostije rečeno. E sad, to je imalo ideju da se koristi u obrazovanju. Znači da recimo u nekim srednjim školama ili na fakultetima studenti jednostavno mogu da se uče na tim razvojnim pločicama, da mogu brže da dođu do rešenja. Međutim, onda se ispostavilo da je šira javnost bila zainteresovana za to i hobisti, jer je to sa tim pločicama jako lako naučiti. Čak i ako nemate neko formalno obrazovanje, da kažem, iz elektrotehnike, vrlo je jednostavno upravljati tim pločicama i vrlo jednostavno kupiti tu opremu. I takve pločice, zajedno sa softverom koji je dolazio, su zapravo doživjeli veliki uspeh. Ono što je krajnje zanimljivo, pošto ljudi vrlo često misle da slobodan softver i otvoreni hardver upravo zbog te dimenzije, da niko za njih ne mora da plati, nisu profitabilni. Arduino je to pokazao na svom primjeru. Neka informacija koju sam ja našla jeste da godišnji prihod Arduino iznosi oko 60 miliona dolara. Pazite, pored toga što vi za tu pločicu postoji šema koja je dostupna i bilo ko, bilo gde na planeti sa određenim znanjima, ako kupi odgovarajući nabavi te komponente, sastavi tu pločicu, može legalno da je sam prodaje. I pored toga vi imate zaradu Arduino od 60 miliona dolara. Što je zapravo vrlo...
A za kakve svrhe se prodaje? Pomenuli ste hobiste. Šta se na kraju radi konkretno sa tim pločicama? Da dobijemo neku ideju.
Da, pa evo pošto ide nova godina, možete da napravite, ako provedete neko vrijeme, možete da napravite pametna svetla za jelku, na primjer, novogodišnju jelku, koje se recimo pale kada vidite da već polako sunce zalazi i gde vi možete, na primjer, da upravljate time kako će da se pale lampice na jelci. Jedna aplikacija koja se meni, primjena zapravo, koja se meni jako dopala, dostupna je na internetu, vi takve pločice uz odgovarajuće komponente koje nabavite i složite po šemi koja je javno dostupna, možete da napravite upravljanje vašim pametnim televizorom. Tako da kad se javi neka reč, automatski imate mute od 15 sekundi, na primjer. Ako se ponovo čuje ta reč, onda se to vreme mute produžava, tako da možete da izbjegnete da slušate neki sadržaj koji ne želite da čujete. To je recimo jedna od primjena koja postoji na internetu i koja je javno dostupna.
U Finskoj je napravljena procena da bi korišćenje otvorenog hardvera smanjilo 90% troškova vezanih za hardver u nauci, te su oni upravo i razvijeli nacionalnu politiku otvorenog hardvera da bi uštedili.
Jeste. Znači, oni su radili, ja nemam podatak da li je ta nacionalna politika na kraju usvojena, ali oni su radili na definisanju nacionalne politike, zato što je procena, znači u svim granama nauke, konkretno za Finsku, ti istraživači su se bavili tom procenom, da bi 90% bilo ušteda. Naravno, da se razumemo, postoje kada pričamo o slobodnom softveru i otvorenom hardveru, naravno da postoje uređaji koje vi ne možete da napravite da budu otvoren hardver, za koje šeme nisu još uvek dostupne ili koji prosto ima neke industrijske standarde, tako da se oni ne mogu praviti na odgovarajući način. Postoji softver koji zapravo nema svoj pandan, znači koji omogućava neku funkcionalnost i na jednoj i na drugoj strani, i vlasnički softver koji nema svoj pandan u slobodnom softveru za vrstu funkcionalnosti koju pokriva, ali i obrnuto, slobodan softver koji nema pandan u vlasničkom softveru. Sad, to je sve pitanje ponude, da kažem, na neki način i potražnje kada je u pitanju vlasnički softver, pošto se on je fokusiran, i vlasnički hardver fokusiran oko kompanije koje ga proizvode, dok sa druge strane slobodan softver prati potrebe zajednice. U nauci postoje veliki broj, da kažemo, istraživanja, i ja sam bila iznenađena ovom cifrom, znajući da ne može svaki hardver da bude otvoreni hardver, da zapravo 90% uštede je velika ušteda za jednu zemlju.
I kada smo pomenuli jednu zemlju, da sada kažemo samo kratko još i o inicijativi Elektrotehničkog fakulteta. Vi ste pokrenuli konferenciju upravo pod nazivom Primjena slobodnog softvera i otvorenog hardvera 2018. godine.
Jeste. Nas par se okupilo na Elektrotehničkom fakultetu, zanimale su nas ove teme i rešili smo da prosto na našem fakultetu organizujemo jednu konferenciju koja bi omogućila razmenu znanja i iskustava, koja bi bila u oblasti, da kažemo, slobodnog softvera i otvorenog hardvera, i koja bi bila namenjena ne samo ljudima iz akademije, već i iz industrije. I ono što ja mislim da ovu konferenciju čini vrlo posebnom u odnosu na ponudu, da kažem, nekih domaćih konferencija, a možda i međunarodnih, jeste u tome što mi okupljamo zaista ljude iz različitih oblasti. Znači, imali smo predavače ne samo sa Elektrotehničkog fakulteta i srodnih fakulteta, da kažem, i zemlje i inostranstvu, već smo imali i sa Ekonomskog fakulteta, i sa Filozofskog fakulteta, iz raznih grana industrije, vrlo šarolika ponuda, da kažem, predavača i autora radova.
To je, da li su dostupni, da li će biti dostupno nešto da se pogleda ili pročita naknadno za one koji nisu imali prilike da prisustvuju?
Pa mi, evo, već ove godine smo četvrtu konferenciju održali, i negde to je bio način na koji je urednički odbor rešio, u kome su trenutno profesor Predrag Pejović, profesor Miloš Cvetanović i moja malenkost u uredničkom odboru konferencije. I kada je zapravo konferencija nastala, gde je bio još jedan kolega koji je, nažalost, zbog nekih drugih obaveza morao da nas napusti, ideja je bila da nikada ne naplaćujemo ulaznicu, nikada ne naplaćujemo autorima, i da zapravo to bude naš volonterski, da kažem, donira neki rad, naš dug zajednici, da tako kažem, na neki način, i onima koji su uložili svoje vreme da razvijaju ove tehnologije koje se odnose na slobodan softver i otvoren hardver. Tako da su svi materijali za sve prethodne godine javno dostupni na sajtu. Na sajtu pssoh.etf.gacrs, znači za sve godine. E sad, ono što je nas primoralo su ovi uslovi da moramo konferenciju da organizujemo online. Mi smo se priključili nekom, da kažem, hibridnom modelu zadnje dve godine, tako da smo deo organizovali uživo, a deo online, ali eto i ta online organizacija donela neke pogodnosti, zato što sad imamo i snimke dostupne na sajtu. Ranije su bili samo tekstovi i prezentacije, a sad su dostupni i snimci konferencije.
Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te, ma
fare come fai, poi te ne pentirai.
Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio, ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle,
preso dal panico.
Non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai,
poi te ne pentirai,
te ne pentirai.
Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia, rimango sveglio con la luce accesa, non c'è l'evento se non c'è l'attesa, il timore di non essere all'altezza, la voce che si spezza, meglio di molti, peggio di altri, si scherza, lei che ti ama e dopo un po' ti disprezza, come una macchina che in curva non sterza, e tu dentro senza cintura di sicurezza, come la distanza, salta una parte, problemi di stampa, c'è un filo logico e la gente ci inciampa, lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila, gente che sfila mascherata, sotto la maschera la faccia disperata, ragazze sul letto che mentre dormo prendono un coltello in mano, mi sveglio, tagli sul petto e corro,
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai,
poi te ne pentirai,
te ne pentirai.
Questo mondo è esoterico, demoni chiedono il solito, il mio motto è piede sul pedale, scrivo tossico come all'ospedale, pagina senza testo e punteggiatura, tu la chiami bianca, io la chiamo paura, e l'ho provata, uscendone accecato, non l'ho cercata, è lei che mi ha trovato, è stato un cata. Clisma, testa divisa come la parola tagliata, la gente sbagliata me la sono lasciata alle spalle, se come una pugnalata, non accettare consigli da chi non accetta mai consigli, impara dagli sbagli, in effetti guarda me ne ho fatti mille, ci sono già passato, certe cose posso dirle a te che sei
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai,
poi te ne pentirai,
te ne pentirai,
preso dal panico,
non piangere,
fermati un attimo,
posso farcela,
perché se vai
più giù,
forse non torni più,
forse non torni più,
cerchi di uccidere,
nemici,
quello che hai dentro te,
non lo dici,
ma fare come fai,
come fai,
poi te ne pentirai,
te ne pentirai.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 9 sati i 39 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa nama je profesorka Nadica Miljković, profesorka biomedicinskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Pričale smo, Nadice, dosta o slobodnom softveru, o tome kako se on predstavlja, promoviše na našem univerzitetu i rekli smo da je zapravo ova konferencija koju smo pomenuli pred kraj drugog dela razgovora, da je pravljena po uzoru na Libre konferenciju koju organizuje Fondacija za slobodan softver i svake godine uz ove sve teme nastojite i da pričate i o ženama u elektrotehnici i računarstvu, ali i o drugim, da kažem, manjinskim zastupljenim grupama. To je sad, da kažemo, tema našeg trećeg dela razgovora.
Jeste, hvala vam na ovom uvodu. Pa, istorijski gledano, inicijative za slobodan softver, softver otvorenog koda i generalno slobodan hardver dolazi sa nekim drugim temama. I jedna od tih tema je socijalna dimenzija celog pokreta, to jest pristup svim savremenim tehnologijama bez ikakve diskriminacije u odnosu na poreklo, materijalni status ili bilo koji drugi osnov. I negde se sama tema ravnopravnosti prirodno nameće uz takve pokrete i takve teme i onda naravno i ravnopravnost žena ako već idemo rodna ravnopravnost generalno, ali i žene u elektrotehnici i računarstvu, pogotovo ako pričamo u tim nekim oblastima koje tradicionalno gledano imaju manji broj žena nego muškaraca u svojim redovima, da tako kažem. I mi možemo da se pohvalimo time da smo svake godine, znači 4 godine od kako konferencija postoji, uvijek imali sesiju koja je bila posvećena ovoj temi.
I šta smo mogli ove godine da čujemo ili možda konkretnije da vas pitamo za rad koji ste vi predstavili, odnosno o čemu govorili?
Pa ove godine smo imali 2 predavača, jedno predavanje je već dostupno i tiče se biografije Hedy Lamarr i zapravo njenog patenta, znači te njene, da kažem, na neki način manje poznate biografije i tiče se drugih, i jedno drugo predavanje koje se tiče nekih vrlo interesantnih feminističkih tema. Ono što sam ja htela da vam predstavim kao svoje istraživanje, da ne bih pričala u ime drugih, jeste jedno istraživanje koje sam radila u saradnji sa docentkinjom sa Filozofskog fakulteta Biljanom Stanković. Mi smo došle do nekih istorijskih podataka za opseg od 1922. do 2010. godine o diplomcima i diplomkama na elektrotehničkom fakultetu. Sad, elektrotehnički fakultet nije postojao 1922. godine, ali to je godina u kojoj je bilo omogućeno da se biraju diplomski radovi iz oblasti elektrotehnike. Pa na neki način mi smo, da kažem, i prisvojili te diplomce. I to je, da kažem, jedna onako zanimljiva analiza koja je javno dostupna, vrlo objektivna, koja zapravo sadrži jedan sumarni pregled kako izgleda raspodela diplomki i diplomaca kroz istoriju elektrotehnike. Ono što je možda zanimljivo, to je meni barem bilo i zanimljivo i izazovno i što ne bih verovatno uspela sama da iznesem u jednom ovakvom istraživanju, to je kada se tumače ti podaci do kojih je, da kažem, za mene jednostavnije doći i analizirati ih sa tog nekog matematičkog i statističkog aspekta, to je kada hoćete da uzmete i neki društveni ili istorijski kontekst u kome treba da tumačite te podatke. Naprimjer, kada posmatrate da kroz jedan dugi niz godina broj prosječan godina žena je bio manji od prosječnog broja godina muškaraca u trenutku diplomiranja, što znači da su na neki način žene bile efikasnije, ali morate da uzmete recimo u kontekst da je služenje vojnog roka bilo obavezno takođe u jednom dužem vremenskom periodu. Takođe onda neke istorijske činjenice kao 1945. u kojoj nismo imali ni jednog diplomca iz oblasti elektrotehnike. Takođe interesantne su 90. godine, recimo nagli porast procenta broja žena čak preko 30% u jednoj godini oko 92. 93. zapravo, gde su prosto ti uslovi u kojima se tada našla naša zemlja tako dirigovali da se u tom trenutku veći broj žena zatekao na fakultetu nego muškaraca. Prosto kompleksni su svi ti razlozi koji postoje i koji, da kažem, utiču na to koliki će procenat biti žena u odnosu na muškaraca u tako jednom skupu.
Ali je manji i nekada i danas. Dakle, to je činjenica.
tako je. Taj broj se povećava. Ja ono što mogu da vam kažem, da ne bude da smo pričali samo o istorijskim podacima, ono što mi imamo dostupno na sajtu Elektrotehničkog fakulteta, to su podaci za broj kandidata prijavljenih za prijemni ispit od 2006. do 2021. godine, gde je u 2006. procenat devojaka koje konkurišu za prijemni za elektrotehnički fakultet bio oko 20%. Neki nagli, da kažem, porast smo imali 2012. na 28,7%. Potom se porast od oko 2%, da kažem tako nekako 2-3% desio od 2017. godine i negde zadnjih par godina da kažem stagniramo na 32,5 otprilike posto u broju prijavljenih devojaka za prijemni na elektrotehničkom fakultetu, ali te cifre su, da kažem, još bolje od nekih istorijskih podataka. Recimo, kada vidite do 1931. nijedna žena nije diplomirala iz oblasti elektrotehnike, kad se 1931. i pojavila prva diplomka.
I to ste takođe rekli da ćete nam ispričati priču o Desanki Perišić.
Da, ja bih jako volila da ispričam više detalja o Desanki Perišić, ali ti podaci koje smo docentkinja Biljana Stanković i analizirale nisu uključili baš previše, da kažemo, podataka, ali mi smo nakon ove naše priče i negde u saradnji sa Wikimedijom Srbije nastala jedna kratka stranica na Wikipediji o Desanki Perišić. Desanka Perišić je diplomirala 1931. godine, rođena je 1905. u Požegi i zapravo predstavlja prvu diplomku iz ove oblasti na Univerzitetu u Beogradu. I ja bih jako voljela kada nam se bude ukazala i koleginici Stanković i meni prilika negde u budućnosti da se malo više pozabavimo istraživanjem, da bar negde otvorimo biografiju zašto i kako je Desanka Perišić došla na ideju da studira elektrotehniku, kako je završila 1931. i ono što mene posebno zanima zapravo šta je dalje bilo sa njom, kakva je bila njena karijera nakon toga. To je da kažem jedna istorijski zanimljiva činjenica.
Da. E sada, pošto nam je ostalo još nekoliko minuta, možda da kažemo samo kratko jedan vaš komentar. Rekli ste da prosto imate utisak da zapravo ne postoji, da imamo zapravo problem balansa, o njemu pričamo, između privatnog i poslovnog života, ali najčešće kada su u pitanju žene.
Tako je. Da, ono što sam ja spomenula, mi sve više pričamo o ženama u informacionim tehnologijama i u inženjerstvu, što je jako dobro, pošto su to tradicionalne oblasti, da kažem, koje pripadaju negde muškom polu i koje se tako vezuju za muškarce. I dobro je da sve više pričamo o tome, međutim, ono što je meni zasmetalo u tim raznim pričama koje sam slušala, to je da vrlo često tema sklizne u jednu drugu oblast koja se odnosi na balans između karijere i privatnog života. I hvala vam na prilici da kažem svoje mišljenje. Moje mišljenje je da kojim god poslom da se bavite, znači bez obzira na pol ili rod, da kažemo, vi morate da pravite balans, odnosno ravnotežu između karijere i vašeg privatnog života. Činjenica je da su žene neravnopravne i da one imaju dodatne teškoće u upravljanju te ravnoteže, ali rešavati posledice nije rešenje. Sada kažemo, žene koje su majke pa imaju decu pa ne mogu da postignu karijeru, to je onako vrlo, da kažem, jedna nezgodna konstatacija, zato što ono što meni prvo padne na pamet, gdje je tu otac? Jesmo mi njemu oduzeli pravo da bude roditelj i da se bavi svojim decom? Pa i muškarci podjednako moraju da balansiraju sa karijerom. I negdje mi se čini da pretjerano fokus pretjerani na taj deo priče će dovesti do toga, ja vrlo često u šali kažem, da ženama damo dodatnih 5 dana godišnjeg odmora za spremanje zimnice i da smatramo da smo time rešili problem. Ono što ja mislim da treba da krenemo od uzroka, znači šta je sa dečakom i devojčicom koji se rode danas, i ono što mi kao društvo i učesnici u njemu treba da se zapitamo, da li će oni, ako imaju afinitete ka tehnologijama i elektrotehnici, kroz svoj život dobiti istu šansu da za nekih 40-50 godina budu, da kažem, ostvareni inženjeri i inženjerke.
I to je zapravo ono na čemu treba da radimo, da zapravo uslovi postanu, da kažemo, jednaki. Možda možemo da kažemo šta bi smo još mogli da uradimo osim onoga što već radimo.
Da pospešimo, da kažem, negde ravnopravnost. Pa ja mogu da krenem, da kažem, od našeg to mikrookruženja i mikroprimera. Mi smo rešili da nekako da ne bude bauk žena u IT-u ili žena u inženjerstvu, da nekako ljudima približimo da nas ima, znači nije da nas nema, kroz ovu konferenciju koju organizujemo na elektrotehničkom fakultetu, i da pokažemo prosto zašto smo mi sposobne. Ja negde mislim da nemam važnije teme od te. Ako svedete samo, da kažem, na ravnopravnost između žene i muškaraca, ugrubo gledano mi činimo polovinu svetske populacije. Ako ima važnijeg pitanja od ovog, ja ne mogu da učestvujem u tom važnijem pitanju, jer ako nisam ravnopravna, ne mogu da rešavam druga pitanja, prosto onda nas isključite iz nekih drugih odluka. Tako da mislim da treba na taj način da vršimo promociju. Ne mislim da treba da imamo neku nasilnu, afirmativno, recimo, primanje žena ili izbore. Znači, zna se, kriterijumi nemaju pol, rezultati rada nemaju ni pol ni rod, ali prosto šta god je u našoj moći da tom dečaku i devojčici koji se danas rode omogućimo da iste uslove kroz život, ja mislim da je to najvažnije.
Hvala vam lepo, i ovo je tamo jedan, da kažemo, lep zaključak našeg današnjeg razgovora. Dakle, poštovani slušalci, sa nama je uživo ovoga jutra bila profesorka doktorka Nadica Miljković, profesorka biomedicinskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Pričale smo o brojnim temama, od slobodnog softvera pa do žena u elektrotehnici i računarstvu. Hvala lepo što ste došli i bili danas.
Hvala vama na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.